Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Għan kef din l-iskeda tal-lejt ma'na l-notar Dr. Emery Mizzi illi darba fil-ġimgħa tkun ma'na biex nitkellmu dwar diffikultajiet jew affarijiet illi huma importanti li wieħed ikun jafu x'tassew. Ifakkarkom li l-notar tagħna apparti li tkun ma'na fl-istudio dal-għodu pereżempju però kull nhar ta' erba bejn id-disa u l-11 ta' fil-għodu tkun fl-uffiċċju tagħha ġewwa Triq Kordina. Issa l-uffiċċju l-ġdid indara tajjeb, indara sew. Imma jekk tridu tagħmlu kuntatt man-nutar nistantikom minnu fih in-numru tal-mobile tagħha illi huwa 79564863. Intenni 79564863. U n-notar tagħna qiegħda hawnhekk għal darb'oħra grazzi Emery li tinsab magħna, ovvjament hemm ħabta mara tal-familja tliet titfal mhix ċajta, imma grazzi lis-sipir ħin li tippreparax ovvjament dik mhux li tiġi hawnhekk nofsija, però li tkun preparajt ħafna ħin qabel għalhekk napprezza doppjament. L-odwa tajba.
L-odwa tajba lilek ukoll u jien nirringrazzja lilek tal-istedina li tagħmel li kull darba biex nagħmlu dawn il-programmi.
Nasab ilna snin issa.
Ilna snin, vera.
Snin, għamenna ħafna programmi, eċiren ta' programmi. U vera, x-tiskanta zmin jaddu, u xikultant l-qasti għafu tinduna, t-realizza kem tkun għamilt programmi. Mela, ħanibdew bl-ewwel mistoqsija illi għanna fil-program tagħna tal-lum. Jiena ħadt post bwirt minant ommi li mietet 3 snin ilu. Kont għamilt id-denunzja u ħallast it-taxxa fuq dan il-post. Issa sibt il-beħ tiegħu biprezz ogħla minn dak li iddikjarajt fid-denunzja. Nista' nbiegħu biprezz ogħla jew bil-fors bil-prezz li semmejt fid-denunzja. U taxxa nerġa' nħallas.
Mela, inti liberu li tbiegħu bil-prezz li trid ogħla jew aktar baxx, għax għaliex semmejt valur fid-denunzja ma jfissirx li bil-fors inti marbut b'dak il-valur x'inti ġi biex tbiegħu. Speċjalment jekk ikun għadda żmien, forsi fid-denunzja kien jiswa mod u llum jekk għaddew f'dal-każ 3 snin imma kieku għaddew aktar tista' tgħid il-proprjetà dejjem tiela fil-prezz bil-mod il-mod, allura huwa naturali li l-prezz tal-beħ wara li jkunu għaddew snin mid-denunzja ser ikun ogħla. Però inti liberu li inti tbiegħu bil-prezz li trid jekk iddikjarajtu mod fid-denunzja issa tista' tbiegħu biprezz ieħor illum il-ġurnata. M'intix obbligat li tintrabat b'dak il-prezz tad-denunzja. Rigward taxxa iva, jekk inti se tbiegħu ogħla minn dak li jiddikjarajt se tħallas taxxa fuq dik id-differenza. Mela jekk jiena xi ħaġa ddikjarajta 50,000 u llum qed inbiħa 70,000 jien se nħallas taxxa fuq id-differenza ta' 20,000 li hemm bejniethom. Id-differenza fil-valur. U dik it-taxxa hija bit-12% peress li din il-mewt seħħet 3 snin ilu għax tvarja skont meta saret seħħet il-mewt. Allura f'dan il-każ inti se tħallas bit-12% fuq id-differenza aħna ngħidu l-differenza tax-xabli li hija differenza bejn il-prezz tal-beħ u l-valur kif iddikjarajtu fid-denunzja ta' 3 snin ilu. Kieku l-mewt seħħet qabel l-1992 minn xi Novembru tan-92 lura, it-taxxa qiegħda 7% fuq il-prezz kollu, m'hemmx differenza tax-xabli. Ġifri jekk inti qed bih proprjetà li ġejja minn wirt ta' wara Novembru tan-92, li tkun li jiddetermina huwa d-data tal-mewt. Mela ta' wara Novembru ta' 92 għallun inti se tħallas 12% fuq id-differenza bejn il-prezz tal-beħ u l-prezz kif kien fid-dikjarazzjoni causa mortis. Jekk kini il-mewt seħħet qabel Novembru ta' 92 li qabel konna nagħmlu dik il-proprja li nindu la denunzja kienet issir form timtela formula għand tat-taxxa għand id-Dipartiment tat-taxxa dik allura jekk il-beħ ġej minn dak it-tip ta' wirt se tħallas int 7% fuq il-prezz kollu tal-beħ li qed bih illum.
Jiġifieri kif hemm tajjeb mela il-prezz tista' ovvjament tbiegħu bi prezz ola u xejn. Però mbagħad trid tħallas ukoll ovvjament it-taxxa skont u xejn iċ-ċirkost skont il-prezz innifsu.
Eżatt f'dan il-każ peress li l-mewt ilha tliet snin biss allura seħħet wara in 1992. U dan il-persuna se tħallas fuq id-differenza biss, mela d-differenza mela jekk illum qed inbiegħu 100,000 U jiena fid-denunzja dakinhar smajtu biss 70, hemm 30,000 differenza mena 12% fuq dawk 30,000 se nħallas taxxa xi niġi biex inbih.
M'int semmejt 30,000 jiġifieri il-prezz kapaċi jvarja daqshekk.
Jien qed nagħmel qed nagħti eżempju.
Nagħti eżempju ma jiġifieri kapaċi jvarja daqshekk.
Kapaċi jvarja jekk kien il-proprjetà ila pereżempju jien ngħidu fl-aħħar il-mewt seħħet fl-aħħar ta' 92 li hu l-iktar bogħod li nistgħu nmorru din is-sib ta' taxxa.
Iktar minn 20 sena.
Telet ħafna l-propjetà minn dakinhar meta tikkonsidra 2007-2008 isa kienet il-peak tagħha. Hemm differenza kbira bejn il-92 u l-lum fil-valu.
Mela ħalli ngħaddu għal mistoqsija oħra. X'inhi d-differenza notar bejn ċens temporanju u ċens perpetwu? Forsi mistoqsija oħra, jiġifieri din taċ-ċens. Għada in voga, għada moda, ħanajdnu dak il-kelma.
Għadna niltaqgħu magħha, però ma tantx għadhom jinħolqu ċnus ġodda. Però ċnus li għadhom għaddejjin li jinħolqu snin ilu baqa' ħafna ġimieri niltaqgħu magħhom sikwi.
Problemi naħseb li
tagħhom kollha, iva, mhux is-suġġett favorit tiegħi. Però, mela, id-differenza ewlenija bejn iċ-ċens temporanju u iċ-ċens perpetwu hija t-tul ta' żmien. Iċ-ċens temporanju jkun ingħata għal ċertu ammont ta' snin, jiġifieri xi darba se jagħlaq dan iċ-ċens temporanju għax huwa temporanju. Iċ-ċens perpetwu, l-kelma perpetwu tfisser għal dejjem, mela dak huwa ċens li jibqa' sejjer għal dejjem ma jagħlaq qatt. Mela x'inhu ċens? ċens huwa meta jien għandi proprjetà qed nagħtiha lil ħadd ieħor biex juża taħt it-titulu ta' ċens, jiġifieri din se tiġi prattikament fideh għal kollox jieħossieba u juża u kif irritu. Però dejjem bl-obbligazzjoni li jieħossieba mhux jabbandunal biċċa kbira tal-kuntratti jekk ikun.
Għaxa netkellmu dwar proprjetà u xejn.
Proprjetà.
Eżatt. Għal jew bini.
Jew bini, eżatt. Issa, mela jien qed nagħti lilek b'ċens jiġifieri l-proprjetà hija tiegħi. Imma aħna nagħmlu kuntratt fejn intħallasni somma flus biex jien nagħtilek b'ċens. U barra minn dik is-somma flus int se tħallas ammont fis-sena. Normalment ikun pagabli kull sena. Allura inti pereżempju kull sena tiġi tħallas jekk kienu ċens antik ikunu ftit sens, jekk kienu ċens tal-lum jista' jkun ola.
Naħseb ikun ola. U ġifieri qed issemmi prezz, dak ikun dejjem varju, dejjem stabbli, dejjem l-istess.
Issa jiddependi l-kuntratt kif inhu. Jekk kienu ċens huwa rivedibbli aw ħafna minnhom li jkunu rivedibbli kull 10 snin, pereżempju, ifisser li kull 10 snin se jola iċ-ċens u jola bil-mod kif jispeċifika l-kuntratt, għalhekk dejjem importanti li tara l-kuntratt taċ-ċens. Għax jista' jola skont l-oli tal-ħajja, jista' jola skont il-valur tal-proprjetà, ġifieri hemm ħafna modi kif jiġi speċifikat kif jola iċ-ċens jekk ikun jola, aw minnhom li ma jolewx, ġifieri dejjem jibqgħu l-istess ammont taċ-ċens. Issa, differenza ta' temporanju perpetu l-iktar li tidħol hija fuq il-fidik, fuq kif jien nixtrih dan iċ-ċens biex il-proprjetà tiġi kollha tiegħi. Għax inti meta għandek ċens għandek żewġ min-nies imdaħlin mela għandek is-sit tal-art u għandek dak li qed juża u għandu l-obbligu li jħallas iċ-ċens. Issa, jekk inti għandek ċens perpetu, ejja nitkellmu minn lat ta' individwali mhux tal-gvern għax dak regolat kemm xejn differenti. Jekk inti għandek ċens perpetu, inti qed ħallas kull sena ammont ta' flus bħala ċens lill-sidu. Issa, il-perpetu jista' jinfeda at any point. Jiġifieri inti tista' tgħid ara jien x'bajt inħallas dawn fis-sena, ħanaqbad u nifdih. U għandek żewġ modi kif tifdih. Tista' tifdih b'kuntratt, jiġifieri int u sit iċ-ċens tersqu għand nutar u jinfeda iċ-ċens. U tista' tifdih b'ċedola. Ċedola hija ċedola ta' depositu u fidi ta' ċens li titpoġġa l-qorti u dak il-flus li inti tuża li jista' nispeċifika kif jiġu kalkulati, dak jitpoġġa fil-qorti biex sidu jiġi avżat u jista' jiġbru. Issa meta inti tifdi ċens perpetu, l-ammont li qed ħallas kull sena times 20 darba, jiġifieri qisek qed ħallas 20 sena ċens f'salt. Sew jiġifieri l-ammont li qed ħallas jista' jkun sens jista' jkun aktar. Times 20. Dak huwa l-ammont tal-fidi ta' ċens perpetu. Dejjem dik il-formula. Iva, dejjem dik hija l-formula. 20 sena ċens u inti tifdih. U għandek dawk iż-żewġ għażliet. Dejjem però ara l-kuntratt l-ewwel għax jista' jkun hemm xi stipulazzjoni ċirid isir għall-fidi. Għaliex inti għalkemm li qed ngħidu għall-ġenerali jiġifieri mbagħad fil-kuntratt se taw daħlu kundizzjonijiet speċifiċi li applikaw għal dik is-sitwazzjoni biss, jiġifieri mhux. Se għax etnejt li etnejt jen kullħat jajt mela jen nista nifdih, tittara il-kontrat ta' ċens. Imma l-perpetu u għadak li jista jenfeda. Il-temporanju u għal periodu ta' snin. Issa ħallija li fl-antik kienu jatuħ per eżempju ċens għal 150 sena, jew 100 sena, imma jaddu koll. Ġifri, ta' da ta' di żewġ ġenerazzjoni, tittila ġenerazzjoni tiġi bitċens sejala. Skont l-ammont ta' snin li kun inata. Dak iċ-ċens li jala ifisser li meta jala dik il-proprjetà terġa' lura ntsida. Anka jekk inti bnejt id-dar fuqha, anka jekk inti bnejt u x'inhu fabrika garax, dik terġa' lura ntsida għax dak ċens li jala. Jiġifieri mal-għeluq tal-perjodu qisu kellek kirja, però b'aktar drittijiet. Malli jala dak il-perjodu int trid trodda lura sakemm ma tifdijiex issa. Biex tifdi ċens li huwa temporanju, ma tistax tifdih biċ-ċedola. Irid jinfeda bil-fors bil-kuntratt. Għaliex? Għax iċ-ċens temporanju m'għandux l-istess formula bħal medina times 20 ċens perpetu. Iċ-ċens temporanju trid taqbel ma sidu għax dak għandu x'inhu jagħlaq il-perjodu ta' pereżempju 150 sena u għandu dritt jieħdu lura. Mhux bħal perpetu li ma ħajjieħdu qatt lura sakemm ma jkunx hemm xi ksur ta' kondizzjonijiet tal-kuntratt dejjem. Iċ-ċens temporanju dak se jieħdu lura, allura dak għandu prezz ogħla. U aktar ma tkun robt lejn l-eluq ta' dan iċ-ċens, ta' dan il-perjodu ta' ċens, aktar se jitolbok prezz ogħli tiegħu, għax hu jekk jissapporti ftit oħra il-proprjetà se tiġi tiegħu. Jiġifieri dik l-akbar differenza bejn iċ-ċens temporanju u iċ-ċens perpetu, jekk jista' jinfeda, kif jista' jinfeda u bliema prezz. Għax il-perpetu jekk inti kont qed ħallas 4 cents jew 5 cents ħadd tifdih biex xejn. Imma temporanju se jitolbok prezzu u li se jkun qrib il-prezz tal-proprjetà kif in illum. Ġifieri dik li rridu noħorġu fid-differenza, però naf li qed nerġa' nirrepetiha xi tielet darba dejjem tittara l-kuntratt għax jista' jkun hemm kundizzjonijiet li jaffettwaw kif inti tifdi meta inti tifdi. Ġifieri tittara l-kuntratt ukoll.
Interessanti hija din id-differenza, ġifieri hekk. Mela, ħalli ngħaddu għat-tielet mistoqsija. Jienu żewġi konna għamilna testament unika karta. U wara li mit żewġi jien għamilt liħor waħdi. Issa kont qed inqabbilhom flimkien u wieħed jgħid li huwa unika karta. U liħor ma jgħidx dan għaliex.
Mela, ma jfissirx li wieħed jew liħor huma ħżina u ma tnejn sew għaliex it-testament unika karta li jfisser f'karta waħda huwa testament li sa issa fil-liġi jistgħu jagħmluh il-miż-żewġin flimkien biss. Unika karta huwa testament wieħed ta' tnejn min-nies li huma miż-żewġin. Mena jekk inti persuna m'intix miż-żewġa, jew jekk inti persuna miż-żewġa imma qed tagħmel it-testament waħdek, jew jekk inti persuna armla, dak it-testament tiegħek mhux unika karta għax qed tagħmlu waħdek. It-testament
unika karta waħda.
F'waħda, jiġifieri ta' tnejn min-nies f'waħda.
Sewwa.
Issa li t-testament unika karta ilu jeżisti jiġifieri ħafna u ħafna snin li jinbidel sa ilu ftit ukoll. Fih huwa li qabel konna nagħmluh propju unika karta fis-sens li ikun kollox l-ewwel artiklu t-testaturi edin, t-testaturi qed iħallu kollox flimkien. Issa l-lum il-ġurnata liġi tobbligana nifirduhom għalkemm xorta f'testament wieħed ikun hemm it-testament tar-raġel għalih u t-testament tal-mara għalih. Dan ġieli aċċennajna għalih. Ir-raġuni hija. Ir-raġuni hija li inti xi nimut wieħed mill-pers mit-testaturi u aktar faċli li toħroġ il-porzjoni tat-testament li hija tiegħu biss mingħajr ma tiżvela x'hemm fit-testament ta' min għadu ħaj. Però dik id-differenza l-unika karta huwa testament li jistgħu jagħmlu l-miżewġin f'testament wieħed, huwa ta' tnejn minnhom imma f'testament wieħed.
Mela, ħalli ngħaddu għal mistoqsija oħra l-ewwel kontent dak il-ħost li kien hemm jiena ta' kontent nata siġifieri. Mela, ommi tgħix is-safar u se tbih id-dar tagħha illi għandha hawn għawdex. Tat prokura lil-ħija biex ikun jista ibieħ. Dan wara li jiffirma, jista jżomm il-flus għalih u lill-ommi ma jagħtiha xejn.
Bħala li jista dejjem jista, m'għandux dritt tal-ijhom iva, imma bħala li ħajkunu f'idejh se jagħmel bihom. Ġej jista' jżommhom u tinħoloq problema, però m'għandux dritt tal-ijhom għax inti bil-prokura qed tidher f'isem ħadd ieħor bħalli kif kont dak il-ħadd ieħor, allura inti obbligat
kellemna fuq il-prokuri iva.
Inti obbligat li dawk il-flus taddihomlu għaliex taddihomla f'dan il-każ lilhom, għaliex dak mhumiex tiegħek il-proprjetà ma kinitx tiegħek biex tbieħha, inti sempliċement qed tirrappreżenta dik il-persuna u inti obbligat bil-liġi li dak li tagħmel tagħmlu sew u tagħmlu għal ġid tagħha il-prokura mhix biss jien li qed nagħtiha lilek biex ninqeda jien, hija obbligu fuqek li għandek il-prokura li dmirietek taqdihom sew għax hemm il-liġi li lili tibbakjani biex nipproċedi kontrik jekk inti dmirietek ma taqdihomx sew. Ġieri il-prokura mhix sempliċement għax għandi prokura mela nagħmel li rrid, il-prokura hija jien qed naġixxi f'isem ħadd ieħor imma bil-konoxxenza tiegħu, jiġifieri jaf eżatt x'qed nagħmel, mhux jekk għandi prokura u hija naqbad inbih dak la tagħni l-prokura jfisser nagħmel li rrid. Ma jfissirx li tagħmel li trid. Inti li tagħmel bil-prokura qed tagħmlu f'ismu u skont kif jgħidlek hu, jiġifieri xorta trid tafżaħ isma se nagħmel hekk, se nagħmel hekk. Propjament irid jgħidlek hu jekk m'għandak hu x'tagħmel, ġieri xorta suppost ikun konoxxenti.
Il-permess biex inti taġixxi f'ismu.
Xejn
iktar. M'għandekx dritt iktar jew inqas minn ħadd ieħor.
Eżatt, jiġifieri definittivament dawn il-flus m'għandu l-ebda dritt iżommhom, irid jgħaddihom lilhom, issa tgħidli x'jiġri jekk ma jgħaddihom lilx.
Hekk kont saqsejk.
Hija proċedura, ġifieri eżatt, tibda proċedura bl-avukati u bil-qorti jekk dan jibqa' iżommhom, però u fil-kuntrat ħajkun der f'isem l-om, jiġifieri hemm provi li dawk huma tal-om issa.
Għax il-flus huma tagħha mhux tiegħu.
Il-flus huma
kien qed hemmhekk floka.
Jirrappreżenta, eżatt, għaliex hi ma kinitx qiegħdaw. Jiġifieri dan ma jistax jaqbad u jżomm jista' fis-sens fiżiku jista', fis-sens legali m'għandu l-ebda dritt li jżommhom.
Mela, ħalli ngħaddu għal mistoqsija oħra. Oħti qed tgħix flimkien ma' ommi u missieri fid-dar tagħhom. Huma qalu li din ser ħalluha lili u lill-oħti nofs bin-nofs. Meta jiġu neqsin għandha dritt li tibqa' tgħix hemmhekk jiġifieri ġo dik id-dar
tal-ġenituri jekku. Mela, jekk huma sempliċement ħajħalluha nofs bin-nofs u lil din l-oħt li diġà qedhem mhux se jħallula xi drittijiet iżjed bħal pereżempju użufrot li tibqa' tgħix ġofija għaltu l-ħajjita imbagħad wara forsi tinbih jew tinqasam. Jekk huma mhux se jħallula drittijiet aktar li se tiġi propjament nofsa tiegħi u nofsa tiegħek.
Litteralment.
Jiġifieri aħna t-tnejn għandna l-istess drittijiet fuqha. Mela jekk oħti għandha dritt tgħix fija, jien għandi dritt ngħix fija wkoll. Ġieri tinħoloq naqra kwistjoni ta' min se jgħix fija din. Issa biqbi li tittasal, jekkini se timbieħ u ma jibqa jiex fija ħadd minn dawn l-aħwa. Jekkini l-waħda titibqa tgħix fija, jew l-oħra forsi tieħu xi tip ta' kumpens. Jew jaqsmu lejxin, jien naf siċurjen. Imma possibbli. U daqed ngħidu tnejn min-nies aħseb wara kik hu hemm iktar.
Hemm iktar aħwa pereżempju f'dan.
Imma peress li huma jekk se jħallulhom eżatt l-istess drittijiet, allura dan l-istess drittijiet għandhom fuq ħadd m'għandu iżjed jew inqas. Ġiri bejnietom imbagħad iridu jaqblu.
Imma hemm xi tip ta' soluzzjoni f'każijiet bħal dawn, għalkien għażeb jekk hemm fil-każ jkun kien hemm użufrutt.
Jekk hemm użufrutt. Dik
ikella dritt tgħix hemmhekk.
Eżatt, eżatt. U meta tiġi nieqsa ejj, loħra l-oħra tista' tuġza jew tieħun.
Dal-każ hemm soluzzjoni.
Is-soluzzjoni hija li tiġi ta' sit wieħed. Dik is-soluzzjoni, dik l-aħjar soluzzjoni.
Għax inti meta għandek waħda tbieħ innofs.
Eżatt, lill-oħra. Għax inti meta għandek hemm proprjetà dejjem ħajnoqgħu konflitti. Min se juża, min se qed ngħidu dar tista' tkun għalqa. Għalqa forsi iktar faċli għax tagħmel linja u tgħid jien nuża dik. Imma l-isbaħ soluzzjoni li tiġi ta' wieħed.
Meħa, ħalli naddu għal mistoqsija oħra issit waħda f'dan il-programm. Jien nixtieq li wara mewti ikun hemm eżekutur testamentarju li jieħu ħsieb li l-ġid tiegħi jitqassam kif nixtieq jiena. Allura x'inhu nagħmel?
Mela li trid tagħmel huwa li fit-testament tiegħek fejn inti qed tiddikjara kif qed ħalli u lil min qed ħalli, taħtar ukoll persuna tispeċifika min hi din il-persuna bħala eżekutur testamentarju. Tista' taħtar wieħed, tista' taħtar tnejn biex jaġixxu flimkien, tista' taħtar wieħed u tgħid jekk dak ma jistax jidħol ieħor minn flok ġifri hemm ftit ta' flessibilità, imma int trid tkun li tinnomina l-eżekutur, issa ġieli jsiru nomini ta' eżekutur li ma jkunx persuna speċifika fis-sens li tgħid pereżempju l-arċipri ta' tali parroċċa. Li inti dak ħajinbidel ma' żmien, allura ma semmejx ismu tgħid l-arċipri pro tempore ngħidulu dak li jkun hemm fiż-żmien tal-mewt tal-persuna. Jiġri inti tista' taħtar eżekutur testamentarju, però dan irid jinħatar fit-testament. Mhix sempliċement niġi ngħidlek isma' meta niġi nieqsa ħud li ħsieb int. Dik mhix xi ħaġa, it's not held up by law, ġri inti tkun speċifikajta fit-testament tiegħek. Issa, barra li inti tinnomina int min trid li jkun l-eżekutur testamentarju, meta ġiġi nieqes u jsiru l-proċeduri biex jinħarġ jaraw li minnu l-aħħar testament u ħajaraw li hemm eżekutur innominat, dak l-eżekutur irid japplika fil-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja biex jiġi konfermat bħala eżekutur hemm ċertu proċedura. Għaliex? Għaliex inti bħala eżekutur dak li se tagħmel se tagħmlu bl-approvazzjoni tal-qorti li hija forsi ftit tadjanti imma tipproteġik ukoll għax il-qorti se tara li dak li qed tagħmel int huwa skont ix-xewqat tat-testatur għax inti bħal eżekutur x'se tagħmel. Inti se tamministra il-wirt tat-testatur sakemm dan jitqassam. Biex u se tqassmu skont kif ħalla t-testatur mela jekk ħalla legat ta' ċertu ammont ta' flus lill-karità, dak se jkun fidejk il-flus jiġu fidejk biex intqassamhom lill-karità. U se tqassam kif qal it-testatur kollox il-proprjetà kollha. U kull ma tagħmel pass pass ser ikun approvat mill-qorti. Għaliex inti jekk inti se tagħmel id-denunzja, se titlob lill-qorti isma' jien wasalt biex nagħmel id-denunzja nħalla 16 għall-qorti tgħidlek iva rajt id-dokumenti qiegħda sew mexxi. Mella jien ħanħallas dan il-legat, jien ħanħallas dak il-legat. U fl-aħħar ta' din l-eżekuterija, inti tittati rapport u tinkludi per eżempju l-irċevuti ta' flus li jinfaqt biex inti għamilt xogħolok, tagħti rapport lill-qorti. Il-qorti iddur kollox jekk tara li kollox għamiltu sew hija tqabbad persuna legali normalment avukat biex tagħti rapport ta' xogħol li kellek int u toħroġ b'ammont ta' flus li jistħoqlok ta' xogħolok għax l-eżekutur jiġi mħallas. U inti dak il-flus itħallas mill-wirt u tiġi kanċellata l-ipoteka għax inti meta tiġi approvat mill-qorti bħala eżekutur, il-qorti titolbok, il-qorti tirreġistra ipoteka fuq ġidek bħala garanzija li dak li se tagħmel int se taqdi dmirjietek sew.
Ġifieri din ġorru koll ċertu responsabilità.
Assolutament, assolutament. U għalhekk huwa tajjeb li hemm l-approvazzjoni tal-qorti biex inti tkun żgur li dak li qed tagħmel qed tagħmlu sew, ġifieri għandek il xi ħadd overseeing dak li qed tagħmel biex jara li kollox miexi skont ix-xewqat tat-testatur. Ġifieri inti mbagħad bħala eżekutur titħallas ta' xogħlok mill-wirt.
Mill-wirt stess.
Mill-wirt stess. Jitqassam kollox, isir dan ir-rapport kif qed ngħidu u imbagħad il-qorti tordna x'intajle kollox saru, kollox sew tordna li tiġi kkanċellata dik l-ipoteka. Biex inti ġidek ma jkunx marbut b'din il-garanzija li taqdid miritek sew għax tkun qdejthom u lest. Ġifieri dak huwa x-xogħol tal-eżekutur.
U ġifieri preppju jien nista' naħtar lil min inkun irrid jiena.
Lil min trid inti però dejjem irrid ikun approvat imbagħad mill-qorti. Ġifieri jekk il-qorti se tgħid din mhix persuna li għal xi raġuni forsi hija inkapaċi, forsi meta ħtar ta' int kienet sew illum ġrala xi ħaġa jew xi aħed u mhix allura mhix se tinnomina lil dik il-persuna taħtar xi ħadd ieħor minn flok, xi ħadd li jkun kompetenti. Għalhekk forsi ħafna drabi jkun hemm nies min ikun irid jaħtar eżekutur testamentarju forsi jgħid għandi żewġ persuni f'moħħi mela tgħidlu ara li ma wieħed kieku tippreferi. Jekk imbagħad dak ma jridx fit-testment tgħid mela jekk għal xi raġuni dak ma jistax jaqdihom jagħmilhom il-persuna l-oħra biex inti dejjem jisu jkollok dak il-persuni li trid int li.
Imma u mhux bil-fors naħseb hux hekk li ikun eżekutur.
Lele, assolutament, fil-biċċa kbira tal-każijiet ma jiġix maħtur.
Imma allura għalfejn ikun hemm il-bżonn speċi li nħatar dan l-eżekutur testamentarju.
Ara, baqa' ċertu nies li huma ta' ċertu għata li għadhom bl-idea li tajjeb li jkollok l-eżekutur. Normalment jekk ma tagħmilx eżekutur. Il-liġi tieħu ħsieb għax inti l-legati jitqassmu il-werrieta jiffirmaw biex inti tieħu l-legati
tiegħek.
Xorta timxi l-proċedura, jiġifieri bl-eżekutur testamentarju tiġi naqra aktar fit-tul peress li kollox irid l-approvazzjoni tal-qorti u kollox irid isir pass pass. Però jekk ikun hemm pereżempju ġieli jkun hemm testament komplikat jew ġieli tgħid jien nibżgħa li ħajin għala xi inkwiet aħjar ikolli eżekutur li jħossib u wkollu l-backing tal-qorti fuq din il-ħaġa, allura f'dak il-każijiet jinħatru l-eżekutur. Il-biċċa kbira fil-esperjenza tiegħi nista' qed naqra avanzata l-aktar li kunu jridu eżekutur, jew inkella pereżempju ikunu jinna f'xebbit jew ġeventura għandhom iż-żmien u għandhom fidi kbira f'ċertu qassis pereżempju, allura ikunu jridu li u jieħu ħsieb jibqa' jamministra dak li ħallu warajhom.
Kien aktar mistoqsijiet però l-ħin sar u ħajkolna niqfu hemmhekk għal dan l-ewwel programm. Grazzi ħafna notar, infakkarkom illi notar tagħna Dr. Enmeri Mizzi tkun disponibbli għalikom propju kull nhar ta' erba bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu fl-uffiċċju tagħha fit-Triq Kordina jew inkella f'ħinijiet oħra tistgħu tagħmlu kuntatt permezz tal-mobile isibuha kull imkien bil-mobile, mhux bħal tiex kultant ikun mitfi, mela fuq 7-5-6-4-8-6-3. Notar, nirringrazzjak il-ġimgħa dieħla nerġgħu niltaqgħu fil-ġimgħa tal-għid għal programm ieħor tajjeb, grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata tajba lilek.